Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі пятніцы 26 лютага.
Чым адметны дзень 17 верасня і ці аб'яднае ён беларусаў сёння?
Ліпень 90-го года. 27-е. Нормальное день, який повинен об'ядновывать на незалежности. Я думаю, что каждый жихар Беларуси, каждый громадянин однозначно об'яднается.
Забирали двумя УАЗиками и тремя нарадами. Як протестует бодибилдер с глубокого?
Я государство ничего не взял. Свой долг родине, именно родине, а не государству. Я отдал. Зарабатывать на свою семью имею полное право. А этих халявных прикормитников кормить никакого желания нет.
Мова 404. Як выживає у Беларусі беларуская мова?
Чому мова 404? Тому що насамрэч у Беларусі беларуську мову не так просто знайсти. Я хочу показати, що є така проблема.
Про гэтае да іншае більш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Улады загарэліся ідэяй падараваць беларусам яшчэ адзін святочны дзень. Думалі доўга і напружана, і па выніку прапанавалі святкаваць падзеленаму беларускаму народу дзень народнага адзінства. На выбар прапанавалі дзве даты, але настойліва агітуюць за 17 верасня. Калі хто не памятае, у гэты дзень чырвоная армія пачала так званы вызвольны паход на тэрыторыю заходняй Беларусі, каб далучыць заходніх беларусаў Польшчы да беларусаў усходніх, савецкіх. У адну БССР пад чырвоным сцягам, дзедам сучаснага сцяга незалежнай Беларусі.
Ці сапраўды 17 верасня самы годны дзень у гісторыі Беларусі для абрання яго святочным днём народнага адзінства? Што, апроч аб'яднання беларусаў у адну рэспубліку, прынёс гэты дзень нашаму народу? Ці час цяпер увогуле разважаць пра святкаванне народнага адзінства? На гэтае ды іншыя пытанні адказвае кандыдат гістарычных навук Ігар Мельнікаў.
Что для беларусаў такое 17 верасня?
17 верасня пачаўся доўгі працэс уз'яднання двух частак раз'яднанага 21-м годзе, у сакавіку 1921 года. А менавіта з вайскова пункту гледжання гэта вайсковая аперацыя, якая называлася польскі паход. У прапагандысцкім сэнсе гэта было уз'яднанне, але ж зноў-такі гэта быў вызвольны паход чырвонай арміі ў заходнюю Беларусь і заходнюю Україну. Так, было написано на передовицах советских газет вересник, кастрычник у листопаде 1939 года. Так захавалася і до сьогоднішнього дня у подручниках белорусских, российских, наприклад.
А ось ви от отзначу, як незалежний і, скажем так, от, історик, ви калі кажете визвольний поход, ви берете у двукосі слово визвольний ті, от так, як і ёсць.
У своїх 15 книгах я вимушений ставить гэте советское окреслення, як менавіта ось у двукосі, як поняття, не до конца коректне у контексті подій вересня 1939 года. Я вот одразу хотів сказати, що за нагу боку я удячний беларускім уладам за те, що яны почали гэтую дискусію на конт вересня 1939 года, у тым ліку і в контексті Дня національного адзінства. Справа тым, што наперед дня апошніх 10 год про гэтую падзею 17 верасня амаль ніхто не узгадаў. У Савецкай Беларусі маленькая затімка была, што ў гэты дзень чырвоная армія перайшла савецка-польскую мяжу. Усё. Не было ніякіх артыкулаў, не было ніякіх дискусій, я кажу там, да 19 года, наприклад. Нават у 19 годзе, калі была 80-я гадавіна гэтых падзей, я адкрыў выставу адмыслову музей Янкі Купалы, але знову-таки ніяких великих мероприємств про гэта не було. Хоча люсовизначальна дата в історії білоруського народу і так само початок Другої сусвітньої війни. Зараз я думаю, що навіть ті, хто не цікавився гэтай історії, будуть вимушені почитати, що ж таке відбувалося 17 вересня 39-го года. Бо на великий жаль, велика кількість наших сучасників просто не розуміє масштаб тих подій і не дає собі справоздачу, що тоді відбувалося.
Наскільки усе ж таки, от я вернуся до гэтага слова визвольний, наскільки гэта був визвольний поход? Я чому? Я пригадую історію сваячніцы, у якія жылі вось буквально на мяжы савецка-польскай, і прычым вот з савецкага боку. И атрымалася так, что вот одна бабуля сваячніцы была вот с савецкага боку, а другая бабуля с польскага боку. И одна рассказывая со словами так, что «Крый Боже, жить было», другая кажа, что «Ой, пайсці у лес у пана квіток купі, пайсці ягоды збирать у пана».
Кілбасами завязывали дзверы таксама, рассказывали.
Да, да, да. Ну, карацей, кажучы, не мёты там і там. Але для беларускага народа што азначала гэтае з'яднанне?
Справа тым, што сапраўды вызвольнае, гэта выкарыстоўвалася на савецкай прапагандзе. Ні Сталін, ні савецкія лідары не ставілі задачу вызваляць суседзяў, там, беларусаў, украінцаў, з'ядноўваць іх у адну краіну. А была геапалітычная задача, па-першае, ліквідаваць праціўніка, гэта другую рэч паспалітую, бо да 39 года гэта быў асноўны вораг на захадзе. З другога боку, знайсці хаўрусніка, таксама гэта нацысцкая Германія. І фактычна 17 верасня, вот я пра гэта пішу, это факт, Савецкі Саюз уступіў у другую сусветную вайну. З другога боку, памылкі польскіх улад у міжваенны час прымусілі вялікую колькасць жыхароў, вось як вы кажаце, вашай бабулі, напрыклад, іншых людзей чакаць менавіта савецкія танкі. Праўда ў тым, што колькасць прапаганды савецкай была на тэрыторыі паўночна-ўсходніх ваяводстваў другой рэчы паспалітай, і гэтая савецкая прапаганда ўбівала вушы, што там-то рай на ўсходзе, там усё добра, а здесь у вас кепскі пан. Праўда, аб'ектыўна кажучы, той кепскі пан і не даваў памерці ў 32-м годзе, калі быў паўсюль голад. Той кепскі пан даваў магчымасць зарабіць. Да, была магчымасць, было цяжка з працы, але была магчымасць, напрыклад, паехаць на заработкі ў краіны Балтыі, ў США, у Аргентыну, атрымаць той пашпарт, які, пра які беларускія сяляне на тэрыторыі БСР проста марылі, і паехаць.
Ну, па-моему, іх ўвогуле пашпартоў не было.
Ну, у горадзе-то былі пашпарты, а вось сялянствам, да, сапраўды, каб атрымаць, трэба было вельмі пастарацца, а так афіцыйна іх не было. На тэрыторыі, напрыклад, перамяжы была памежная зона, і там выселялі, дэпартавалі. Калі мы кажам у кантэксце верасні 39 года, то зноў-ткі, заўсёды кажу пра гэта, мяжа-то не знікла. До 41 года гэтая мяжа існавала. І калі мы кажам пра ўз'яднанне, то яно фактычна наступіла пасля другой сусветнай вайны, калі ўжо забылі пра тую даваенную мяжу. А так, вось, літаральна сёння некалькі чалавек з Польшы напісала і з Беларусі, а што мяжа засталася, я кажу, да, савецкія памежнікі там былі, і вось у новай кнізе я пра гэта пішу, што у тым ліку вялікая колькасць габрэяў стала ахвярамі халахосту, таму што яны ў 41-м годзе не змаглі эвакуірвацца на ўсход, бо іх там стрымалі на той мяжы. Яны мелі савецкія пашпарты, але ж яны былі з, там, з пазнакай, што былыя польскія грамадзяне, і не прайшлі тую мяжу пад Радашковічым, пад Глыбокім, Докшыцамі і гэтак далей. Гэта трагедыя, пра якую, напрыклад, у савецкай гістарыяграфіі ніхто не пісаў, а ў сённяшняй Беларусі не ўзгадваюць.
Вось мы кажам пра ўз'яднанне беларускага народа 17 верасня, але ўз'яднанне як такавога, нават пасля таго, як чырвоная армія перайшла мяжу, не было.
Так, так. Мяжа засталася ў выглядзе зоны загароды, і на гэтай мяжы ў 41-м годзе адбываліся баі, але гэтая ж мяжа была вельмі цяжкая. Так проста жыхар Баранавіч паехаць у Менск не мог. Як і, напрыклад, жыхар Менска паехаць да сваякоў Глыбокае, таксама яму было цяжка. Ездзілі тыя, хто мелі пасведчанне члена камуністычнай партыі, вось камуністам было лёгка. Ехалі тыя, каго накіроўвалі, напрыклад, працаваць у тую ж самую заходнюю область БССР. Тыя, хто працаваў у сходніх абласцях, але, ну, гэта не быў такі масавы рух людзей праз гэтую зону загароды. І пра гэта ёсць шмат успамінаў, калі людзі ехалі, вымушаны былі праходзіць яшчэ адзін пашпартны контроль на той даваеннай мяжы. З польскага боку там былі савецкія памежнікі, з савецкага боку там таксама былі савецкія памежнікі.
З пункту гледжання беларуса, беларускасці, ці не атрымліваецца, што, ну, нават вот прыяднаўшы заходнюю Беларусь да ўсходняй, ну, фактычна, там, памянялі шыла на мыла. Да, на польскай тэрыторыі не было магчымасці развіваць беларускасць. За мову там ганялі,
рэпрэсіі, да.
Да, рэпрэсіі за мову, школ беларускамоўных не было,
і гэтак далей. Зачынялі. Былі спачатку, але ж
пазачынялі. Гэтак далей, гэтак далей. І вось мы апынуліся ў шчаслівым заходняй Беларусі, таму што я таксама мае продкі з заходняй Беларусі, мы апынуліся ў шчаслівым Савецкім Саюзе, ў БССР. І што, вот нам это дало?
Ось у тым-то і справа, што літаральна учора я пісаў уже, калі з'явілася та інфармацыя, што 17 верасня 1939, 14 лістапада 1939, гэта дві даты, які якія вылучылі на абмеркаванне, але ж тут варта ўзгадаць люты 1940 года. Адразу вось літаральна яшчэ паўгода не прайшло, але гэта першая дэпартацыя з тэрыторыі заходняй Беларусі. І гэтых дэпартацый было 4. Савецкая гістарыяграфія, там расійская сучасная, працягвае расказваць, што гэта былі польскія там дэпартацыі польскага насельніцтва, але ж там былі беларусы, леснікі тыя ж самыя былі беларусы. Сем'і людзей, якія трапілі пад рэпрэсіі, там шмат было беларусаў, бо па арміі Андерса якраз і можна судзіць, што вось гэтыя людзі былі дэпартаваныя, вывезеныя, а потым трапілі ў тую армію. Так вось, гэта таксама уз'яднанне, гэта таксама працэс, які пачаўся 17 верасня. І як дату адназначна аб'яднання выбіраць, ну, не цяжка, таму што вось мы сёння размаўлялі з калегай на Фейсбуку, он казаў, вось у Расіі ёсць дзень народнага адзінства, там вось звязаны з 17-м стагоддзі, калі выгналі польскіх акупантаў. Так вось у Расіі ёсць такі антыпаланізм дастаткова моцны, а ці ёсць ён у беларусаў? Калі ў нас вельмі шмат сувязяў, калі ў нас суседзі вось гэтыя, калі каталікі, ў нас блізкія сябры для праваслаўных. У нас зусім іншыя адносіны, і пры ўсіх спрэчках геапалітычнага і палітычнага характару людзі заўсёды знаходзілі агульную мову. Той ж самы, напрыклад, 39-й год, вёска Савалювка пад Горадняй, там беларусы пайшлі бараніць польскіх асаднікаў. І абаранілі іх, і сёння стаіць помнік там беларусам, якія ратавалі сваіх суседзяў у 39-м годзе. Ад беларусаў, якія прыйшлі са зброі, каб помсціць польскаму пану. І вось гэты момант досыць важны, пра які варта памятаць, хаця побач была там Леріполь, асада, дзе пазабівалі гэтых асаднікаў. І вось гэтыя моманты 39-го года, ну, яны самі па сябе сведчаць пра тое, што, ну, неадназначна і непроста. Паўтаруся, добра, што ўзгадалі гэтыя даты, і каб людзі сённяшняе грамадства, не гледзячы на ўсе цяжкасці, не гледзячы на эканоміку, палітыку, гэта далей, падумалі, што гэта за даты, што адбывалася тады, якія былі падзеі тады, ад вайсковых да культурна-гістарычных і палітычных.
Ну, але калі мы ўсё ж такі кажам, што гэта будзе свята дзень народнага адзінства, то гэтым святам яно неяк маецца на ўвазе не толькі то, што вот аб'ядналіся тэрыторыі, тут жа ж кажуць пра народ. І калі з пункту гледжання народа, то ці адзінства гэта ўсё ж такі атрымліваецца было?
Адзінства сапраўды, тут мы вяртаемся да рэпрэсій, калі вось у мяне шмат гісторый, калі, напрыклад, беларускі настаўнік, член КПЗБ, быў рэпрэсаваны за тое, што ён размаўляў па-беларуску, да яго прыходзілі інкусаўцы, ён казаў, да што ж я змагаўся ў 30-е гады супраць польскай паліцыі, супраць польскіх улад. Рэпрэсіі 39-41 гадоў даказваюць, што і тая ж самая мяжа, зона загарода, якую трымалі, даказвае, што, ну, па сутнасці, гэты момант аб'яднання, ну, вот ён такі быў трохі штучны. Да, беларусы змаглі, вось людзі там кое-дзе змаглі сустрэцца, але ўсё роўна да 41-го года гэта фактычнае раз'яднанне існавала. Пасля другой сусветнай вайны пра гэта забылі. Забылі ў сэнсе тэрытарыяльным, але ж ўсё роўна да сённяшняга дня існуе паняцце заходнік і ўсходнік. Для жыхароў, напрыклад, Магілёўшыны шмат з гісторыі берасцейшыны гэта нешта новае. І вось я займаючыся, напрыклад, вайсковай гісторыяй, адкрываючы, напрыклад, факты 39-го года, баявыя дзеянні беларусаў. І на ўсходзе вялікая колькасць людзей за галаву хапаецца, кажа, да мы ўвогуле ніколі не чулі пра гэта. Калі, напрыклад, для заходнікаў гэта гісторыя іх сем'і, то для жыхароў Бабруйска, там Полацка, глыбока, гэта зусім нейкая далёкая гісторыя, хаця гэта гісторыя адной краіны.
Ну так, жывуць сабе недзе там вот на ўсходзе беларускіх зямель, і куды там пайшла гэта чырвоная армія? Прыйшла з Сібіры, пайшла некуды
вельмі
далей.
Вельмі цікавы факт ёсць, я пра яго пісаў, дарэчы, падчас баёвых дзеянняў 39 года быў Клейберг, генерал такі, ён камандаваў аб'яднанай групай Палесе. І вось ён там змагаўся да кастрычніка, апошняя была адзінка, і ў яго было невялічкае падраздзяленне чырвонаармейцаў. Чырвонаармейцаў, якіх яны ўзялі ў палон падчас аднаго з баёў, і тыя сказалі: "Слухайце, мы з вамі застанемся і будзем з вамі змагацца да канца. Да у нас няма лагеру, у нас няма турмы, ідзіце да сваіх. Не, мы хоць памрэм свабоднымі", яны сказалі. Ну, вось лёс гэтых людзей вельмі цікавы, я далей не ведаю, там яны трапілі ў палон нямецкі, што з імі было далей цікава. Але ж вось выбар гэтых людзей, яны кажуць, у вас тут кожны як у Амерыцы жыве, мы хоць пару тыдняў, але пажывем свабодна. Это таксама сведчыць пра тое, што тут не ўсё адназначна было.
Алена Патапович, шчасце шмат прынёс гэты дзень. Па вёскі ў Архангельскую вобласць упёрлі, не вярнуліся людзі, палову вывезеных там і палегла. Добрае такое адзінства. Бартуш Бартун Безвіннік. Ці не здаецца спадару Ігару, што толькі тое, што быў сакрэтны дагавор паміж СССР і Германіяй, дзе як гарачую піцу дзялілі людзей і мяжу, ўжо толькі гэта гаворыць не аб альтруістычных намерах абодвух дзяржаў і СССР асабліва.
Так, ладно, я пра гэта ўжо і сказаў, што пра беларусаў, пра палякаў, пра украінцаў, які жылі на тэрыторыі паўночна-ўсходніх ваяводстваў ці заходняй Беларусі, ніхто не думаў. Пра іх лёс, пра будучыню. У нацыстаў, у бальшавікоў, у нацыстаў быў план падзяліць Польшу, аж аддаць беларусам тэрыторыю аж па Варшаву. Што гэта, беларуская тэрыторыя? Да не, гэта не этнічныя беларускія землі. Проста геапалітычна падзялілі з немцамі вось гэтую тэрыторыю. Потым пачаўся размен тэрыторыі. Вам там Сувалкі, нам гэтую тэрыторыю і гэтак далей. І трагедыя 41-го года даказвае, што пра людзей звычайных ніхто не думаў. Нават вось гэтых савецкіх людзей, якія там ўжо пачалі служыць. Заходнікі, якія абаранялі Берасцейскую крэпасць, некаторыя з іх абаранялі двойчы. Першы раз у верасні 39-го ад немцаў у польскіх мундзірах і другі раз ад немцаў ўжо ў чырвонаармейскіх мундзірах. Гераізм, мужнасць і трагедыя гэтых людзей. І ў тым ліку дэпартаваны, арыштаваны. Але, паўтаруся, ўсё роўна гэта аб'ектыўны працэс, які павінен быў адбыцца. І без яго бы сёння, я лічу, як беларус, як грамадзяніна гісторык, не было б сённяшняй Беларусі. Пры гэтым варта памятаць, якім коштам. Мне падаецца найбольш спакойным, нейтральным гэта дзень прыняцця дзяржаўнага суверэнітэта БССР, ну, бок дзяржавы, з якой нарадзілася Рэспубліка Беларусь. Ліпень 90-го года, 27-е. Нармальны дзень, які павінен аб'ядноўваць на незалежнасці. Я думаю, што кожны жыхар Беларусі, кожны грамадзянін адназначна аб'яднаецца.
Цалкам размову з Ігарам Мельнікавым можна паслухаць і паглядзець на сайце еўрарадыё.пл і ў нашых сацыяльных сетках.
Пераходзім да іншых падзей.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Зыбор. Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Оперная спявачка Маргарыта Ляўчук і гітарыст Андрэй Павук запісалі новую гумарыстычную кампазіцыю, якую прысвяцілі сілавікам. Гэта калыханка, якая, па словах аўтараў, рэкамендуецца ўсім полузашытнікам 3%-нага адцечыства для здаровага сна. Тэкст песні запісаны на трасянцы. У ім ідзе гутарка аб амоне, губазіку і змагарах. Відэо было апублікавана позна ўвечары 23 лютага. За ноч і першую палову дня серады яго паглядзелі больш за 10 тысяч разоў. Нагадаем, што раней Маргарыта Ляўчук запісала пародыю на кліп «Пакарай іх Божа», які быў паказаны на тэлеканале СТБ. У арыгінале на словах пра «Пакарай» паказвалі прадстаўнікоў пратэснага руху, а на словах пра «Уратуй» Александра Лукашэнку і ўдзельнікаў усебеларускага народнага сходу. Ляўчук іранічна пераспявала тэкст, згадала Масандру Шпіца Лукашэнкі і літоўскіх лялькаводаў. У сакавіку 2020 года Маргарыта Ляўчук сышла з вялікага тэатра. Востра рэагавала на падзеі пасля жніўня, калі ў краіне здарыўся палітычны крызіс. На стрымінгу Paramount Plus выйдзе паўнаметражны фільм пра Бівіса і Батхіта, знакамітых персанажаў аднайменнага шоу 90-х гадоў. Мяркуючы па ўсім, новы фільм будзе ў сеттынгі сучаснасці, а сам тізер намякае на перыяд пандэміі. А праца над фільмам заявілі самі героі ў твітары Comedy Central. Арыгінальны серіал пра Бівіса і Батхіта стартаваў яшчэ ў 1992 годзе на MTV. Усяго было выпушчана 7 сезонаў, а праект доўжыўся больш за 4 гады. У 2011 годзе MTV кароткачасова падоўжыла шоу на адзін сезон. І вось зараз было абвешчана аб стварэнні паўнаметражнай карціны. Канкрэтнай даты выпуску фільма няма, а сам стрымінг Paramount Plus стартуе 4 сакавіка. Пол Маккартні анансаваў выхад сваёй новай кнігі пад назвай «The Lyrics». Яна выйдзе з друку 2 лістапада 2021 года ў двух тамах, якія будуць уключаць 154 паэтычных тэкстаў музыканта з 1956 года і да цяперашняга часу. Гэта дзіцячыя спробы пера, песні перыядаў Beatles, Wings і сольнай творчасці. Часцей, чым я магу злічыць, мяне пыталі, напішу я аўтабіяграфію ці не, але час ніколі не быў прыдатным, напісаў Пол у Фейсбуку. Адзінае, што мне заўсёды ўдавалася рабіць дома альбо ў дарозе, гэта пісаць новыя песні. Я ведаю, што некаторыя людзі, калі яны дасягаюць пэўнага ўзросту, любяць перачытваць свае дзённікі, каб успомніць паўсюдзённыя падзеі з мінулага. Але ў мяне няма такіх запісных кніжак. У мяне ёсць сотні песен, якія, як я зразумеў, служаць той жа мэце. Тэксты ў кнізе будуць размешчаны ў алфабітным парадку, каб забяспечыць калейдаскапічную, а не храналагічную справаздачу. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайце на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
У глыбокім, дзе пражывае каля 20 тысяч чалавек, 49-гадовага Александра Шарабайку ведаюць многія. Праходзячы міма каларытнага барадатага мужчыны, адны усміхаюцца, і ад гэтага на душы ў Александра заўсёды становіцца светла. Як падчас сустрэчы са Святланай Ціханоўскай, калі разумееш, колькі людзей побач, якім неабыякавы лёс Беларусі. У іншых усмешкі нацягнутыя, але такіх, кажа наш суразмоўнік, мала, і на іх ён не звяртае ўвагі.
Александр, або як яго называюць у горадзе Арні, расказвае Еўрарадыю, як гэта пратэставаць у маленькім горадзе, сядзець у камеры і піць каву, пагубляць кліентаў і не журыцца.
Увечары 9 жніўня Александр Шарабайка прыехаў на ровары на плошчу каля Глыбокскага райвыканкама і на калонцы ўключыў перамен Віктара Цоя. Да яго падцягнуліся людзі, якія прыйшлі выказаць нязгоду з вынікамі прэзідэнцкіх выбараў. Міліцыя папрасіла разысціся, маўляў, музыка камусьці перашкаджае. Прысутныя адказалі, што нікому нічога не перашкаджае і заскандавалі «Жыве Беларусь». Пазней іх папярэдзілі яшчэ раз, маўляў, не раз Зыдзіцца праз 5 хвілін, будзем караць. Арні сеў на ровар і адправіўся дадому.
Я не ўспеў даже пераадзецца і прыехаў два УАЗіка за мной. Это было 23:54 вечером. Немножко спичка возле дома, у нас все стоялось. Жена начала меня от милиции типа забирать, вот. Ну не знаю, мент случайно, не случайно, но получилось так, что ударил жену. Поздорили, да. Ну я пошел домой переодеться, закрыл калитку. Переоделся, попил кофе, вышел переодетый, сел в УАЗик. Конечно, милиция была в шоке, что так спокойно вышел. Не ожидали, наверное, потому что приехали задерживать меня два УАЗика, а несколько, около 10 человек. Ну, когда приехал в отдел, то они... Все хорошие слова себе сразу там услышали, прямо в отделе.
Александру дали 5 суток. Спачатку яго пасадзілі ў камеру з журналістам. Потым прыйшоў некі начальнік і загадаў, каб Арні сядзеў адзін, і ніхто з ім асабліва не камунікаваў.
Меня пасадзілі в камеру аднаго, вот, і патребовалі, чтоб са мной практически никто не контактировал, чтобы я никого не видел, ничего не слышал, чтобы со мной было минимум контактов, чтобы я сидел постоянно один. То есть камера четырехместная, но меня держали одиночку одного все 5 суток. Не знаю, наверное, может быть, чтобы не агитировал никого. Может быть, это, знаете, такое психологическое давление, может, хотели оказать, но смысла с этого, смысла никакого. Тем более в милиции, в самом ИВС, изоляторе временного содержания, там работает 1-2 человека, которые ранее у меня спрашивали советы по тренировкам. Ну, сами представляете, люди знакомые, меня садят, они меня охраняют. Ну, как они будут как-то по-плохому относиться? Тем более город маленький, все всех знают. То есть у меня были и сигареты, они мне нашли чай, они мне нашли кофе. То есть все было хорошо, отношение было нормальное.
Вядома, каже Арні, так ставіліся не да ўсіх. У глыбокім затрыманні выглядалі гэта так сама, як і па ўсёй краіне. Удзельнічаў у акцыях ці не, ніхто не разбіраўся. Кагосьці папярэжвалі, камусьці давалі штрафы, хтосьці атрымліваў дубінкай, некаторых саджалі. Але жыхароў мястэчка гэта не спыняла. Людзі прыходзілі да райвыканкама і шумелі. Па словах суразмоўніка, часам збіралася па 40 чалавек. Для невялікага горада гэта нямала. Дзяржслужбоўцам гэта, вядома, не падабалася. Арні кажа, каб не перасякацца з пратэстоўцамі, некаторыя з чыноўнікаў выходзілі на абед праз чорны ўваход. За удзел у несанкцыянаваных акцыях Александр пабываў у ізалятары яшчэ некалькі разоў. Аднойчы сілавікі прыехалі да яго проста ў школу, куды мужчына прыйшоў па 8-гадовую дачку Арніку.
Когда ходил Арнику Сашкову забирать после 17 суток. Тогда вообще три экипажа вызвали наряды. Прямо к школе. Можете представить, такой вот подхожу на стоянку к школе, чтобы забирать. Останавливают двое, не могут справиться. Вызывают еще один наряд. Те тоже не справляются. И те вызывают еще третий наряд. Когда происходил суд, в суде просто судья уже смеяться начинал. Ну, это хохма.
Падчас процессу суддзя долго не могла зразумець, як гэта тры нарады не змаглі затрымаць аднаго і навошта наогул было столькі міліцыі, калі Арні потым пайшоў за імі сам. Міліцыянерам не знайшлося, што адказаць. Аляксандр успамінае яшчэ адзін суд за БШБ-сцяг, які вісеў на яго доме.
Суддзя спрашваюць уже в канцы этого судзілища. Ну, вообще, Александр, сколько у вас по времени висит флаг? Ну, я ему говорю, 25 марта было бы уже 5 лет, как он висит. Судья улыбнулся, отвернул лицо, махнул рукой и говорит, 40 базовых.
Дарэчы, суразмоўнік рассказывает, что у глыбокским РУС есть майор, які раней працаваў настаўнікам гісторыі в школе.
И вот мой знакомый, который у меня тренировался, спрашивал советы по тренировкам, когда меня уже завели с утренней прогулки и проверки в камеру, он поинтересовался у этого майора, у историка, который раньше преподавал историю в первой школе. Говорит, ну, ты же он был историк. Он сказал, ну, как он на самом деле флаг? А я через дверь, мне же все слышно, там коридорчик маленький, понимаете, и эхо. Какой на самом деле флаг? Этот бело-красно-белый? Да. То хочу, говорит, так зелись на этот флаг. Ну, говорит, вот. И тут тихо-тихо, ну, такой вот приказ, такой указ. И что сделать? Все они прекрасно понимают. Все они знают, откуда бело-красно-белый наш флаг.
Сям'я Александра переехала в Беларусь с Сибири, коли он был маленький. Тут Саша пошел в школу, отслужил у ПДВ, переспробовал все виды спорта и спынился на бодибилдингу. Арні – двойше подтвержденный кандидат у майстры спорту. Удельник республиканских спаборництвов тренируется сам и допомагает парадами початковцам. Раней мужчина працевал тренером у физкультурно оздоровленшем комплексе.
Работал там аж 3 раза тренером, но решил оттуда уйти, потому что невозможно вообще просто. Оборудование новое не покупается, ремонты просто так косметически делаются, все валится, все рушится. Только несколько лет назад, наверное, года 3-4 назад поставили пластиковые окна, вы можете представить это? Да, это были деревянные, которые просто могли выпасть наружу. Это вообще, это, не знаю, такой же колхоз был. Ну, сейчас вот сделали нормальный, более-менее ремонт. Но, опять же, ремонт куда-то средства снова ушли, везде делали ремонт. А в раздевалках мужской и женской то же самое, все осталось по-старому. То есть, если идти по коридору, все красиво, аккуратно, открываешь раздевалку, заходишь как в коровник.
Некоторый час Александр працевал у Минску, дослужился до майстра у будаўнічай конторы. Потом вернулся и уладковался у дзяржбудбрыгаду.
Понимаете, вот как на коммерческих строительных фирмах. Если люди хотят заработать, они работают, не покладая рук. Пускай даже за 8 часов, но они именно заработают. Но то, что творится в госсистеме, с одной стороны, это смешно, но с другой стороны, этот смех потом переходит в то, что сплошные убытки. 100 раз перекрашивать одно и то же место. Покраска ведется даже зимой на улице. Можете такое представить? Зимой мороз на улице красить или под дождем. Ну, это же бред полный. А как воруется, как вырывались эти стройбригады строительной фирмы деньги в райфу, это тоже нечто. Просто с вкладов тупо вывозили все новое. Краски, составляющие компоненты, смеси. То есть, ну, начальникам делались ремонты, если не было работы. Вроде как стройбригада уходила за свой счет, но такие приближенные у начальства работали на доме, делали ремонт. То есть им зарплата шла, даже хотя бы подневка, а остальные просто сидели за свой счет.
Поназіраўшы за гэтым, Арні зразумеў, что больше не хочет працаваць на державу и сышоў. Вырашыў, раз руки растуць с правильного места, як-небудь на жыццё заробіць.
Во-первых, и рисую хорошо, и руки с нужного места растут. Как-то все так вот и по дереву резьбой занимаюсь. Ну все абсолютно. А какой мы с женой возле дома забор вдвоем без бетонки вручную все отгрохли. Это просто красота, заглядение. Это все сделано руками. Мной, женой и дочка маленькая еще помогала. Начал придумывать новые вещи. То, что в Беларуси даже, по-моему, такого не делали. Вот фальш камина из пенопласта. Это из пенопласта камин такой. Потом фальш колонны. Все новое, то, чего ни у кого нету, все это начал придумывать, делать сам. Я государство ничего не взял. Свой долг родине, именно родине, а не государству, я отдал. зарабатывать на свою семью, имею полное право. А этих халявных прикормитников кормить никакого желания нет.
С Юрарадой Александра познакомила его жонка Алена. Не глядя на сутки, штрафы и навод тиск на дитя, муж и жонка не боятся выказывать активную громадянскую позицию и, як могут, отстоивать свои правы. Былая вучаница Арні раней працавала психолагам у школе, где вучыцца яго дачка. Яна папярэдзіла, что дзяўчынку хочуць выклікаць на психологічную гутарку. Сям'я спрацавала на апераджэнне.
Я пошел на шаг вперед. Написали заявление, чтобы никаких психологов, никаких уроков с политических и патриотических направлений без моего ведома, без ведома моей жены не проводилось. Пришел к директору, высказал свое личное мнение. Там как раз была завуч. Я уходил оттуда, пожелал им хорошего дня. Они так внимательно слушали, что даже перед уходом они не поднялись со стульев. То есть они поняли, что бесполезно что-то говорить.
Навод герб погоня, налепленный на денег у девчонки, наставники снять не осмеливаются.
А в семье вообще все класс, просто обалденно. Мы счастливы, что там. Мы делаем то, что должны делать, понимаете. Потому что сидеть на своей, уже грубо скажу, на своей жопе и молчать, и видеть то, что происходит, это в всяком случае, это не по нам, это точно.
Але, якой бы оптимистичной не сдавалася гэтая история, допомога сям'і Шарабайкаў усё-таки спотребится. Пакуль Александр сядзеў на сутках, ён не мог выконваць заказы по своей працы. Некаторыя кліенты пагубляліся, іншыя пабойваюцца звязвацца з актывістамі. А вось Александр рвецца ў бой. Алена перадавала яму ў камеру алоўкі і паперу. Арні не сумаваў і накідваў праекты ўсяго таго, што марыць змайстраваць у будучыні: каміны, калоны, барныя стойкі з ізалятара. Калі вы раптам захочаце ўпрыгожыць сваё жыллё чымсьці падобным, проста ўзгадайце пра гэтага майстра. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. У пятніцу ў Ньёне прайшло лёсаванне 1/8 фіналу футбольнай лігі Еўропы. У гэтую стадыю Еўракубка прабіліся адразу два ўкраінскія клубы. Кіеўская «Дынама» трапіла на «Вільярэал», а данецкі «Шахтёр» на «Рому». У іншых парах сустрэнуцца «Аякс» і «Янг Бойс», «Олімпіякос» і «Арсенал», «Дынама» Загреб і «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» і «Мілан», «Пражская Славі» і «Глазга Рейнджерс», «Гранада» і «Мольде». Першыя матчы прызначаны на 11 сакавіка, гульні ў адказ на 18 сакавіка. Александр Лукашенко адмовіўся ад прэзідэнцтва ў Нацыянальным алімпійскім камітэце Беларусі. Ён займаў гэтую пасаду амаль 24 гады. На алімпійскім сходзе новым прэзідэнтам абралі Віктара Лукашэнку. Лукашэнкі і спартыўныя чыноўнікі жывуць у іншай рэальнасці, мяркуюць у апазіцыйным народным антыкрызісным кіраванні. Справа ў тым, што Александр і Віктар Лукашэнкі знаходзяцца пад санкцыямі міжнароднага алімпійскага камітэта, і МАК чакаў гэтых выбараў. Цяпер жа можна чакаць больш жорсткіх санкцый аж да выступлення беларусаў на алімпіядзе ў Токіа пад нейтральным сцягам. Хакеісты мінскага «Дынама» ў чэмпіянаце КХЛ атрымалі валявую перамогу ў рызе над мясцовымі «Дынамаўцамі» 2-1. Гэта быў перадапошні матч мінчукоў у першынстве. Апошні паядынак яны правядуць 27 лютага ў гасцях са СКА. «Дынама» датэрмінова заваявала пуцёўку ў плэй-оф, дзе яго сапернікам будзе альбо СКА, альбо маскоўская «Дынама» ці «Лакаматыў» з Яраслаўля. Гэта стане вядома ўжо ў бліжэйшы час. Фан-сектор футбольнага брэсцкага «Дынама» будзе байкатаваць матчы каманды з-за палітычнай сітуацыі ў краіне. Пад рэпрэсіі трапілі яго ўдзельнікі і фанаты з іншых гарадоў. Нашы думкі з загінулымі і пацярпелымі за сваю пазіцыю членамі грамадзянскай супольнасці і іх сем'ямі, гаворыцца ў заяве. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Актывісты і мовазнаўцы даўно звяртаюць увагу беларускага грамадства на тое, што ў нашай краіне адбываецца дыскрымінацыя па прыкмеце мовы, што па-беларуску ў Беларусі немагчыма атрымаць вышэйшую адукацыю, заключыць дамову і нават набыць воцат у краме. А як сёння, то ў Беларусі за беларускую мову могуць зняважыць, абразіць і нават збіць. Менавіта пра гэта новая кніга Аліны Нагорнай «Мова 404».
Што падштурхнула яе да напісання кнігі пра стан беларускай мовы ў Беларусі? Ці толькі негатыўныя прыклады стаўлення да беларускай мовы, сабраныя ў кнізе? Ці ёсць магчымасць у беларускамоўнага абараніць сваю мову? На гэтае да іншыя пытанні адказвае аўтарка кнігі «Мова 404» і прадстаўніца ініцыятывы «Умовы для мовы» Аліна Нагорная.
Чому мова 404? Тому що насамреч у Білорусі білоруську мову не так просто знайти. Я хочу показати, що є така проблема. Ось ми весь час зустрікаємося з такими міркуваннями, і це міркування навіть не від чиновників, чи не від ніяких там єбатик, а просто навіть від прихильників пірамінів, що а хто вам замінає по-білоруську розмовляти? Я ось хочу показати, що є проблема, і справді замінають.
Коли була задуманая книга, я до того, что, да, я згодный еще там, может быть, год нават тому, уже нават 8 месяцев тому, можно было казать про то, что иде отбывается дискриминация по прикмете мовы. Казать про отсутность у Беларуси ВНУ белорусскомовных, проблемы со школой, ну и так далее, все мы это ведаем. Але за апошние полгоды стаўленне да беларускай мовы ў беларускім грамадстве значна змянілася ў лепшы бок, здавалася б. Ці не так гэта? Гэта першае пытанне. І другое, вот кніга задумывалася яшчэ тады, калі было ўсё зусім дрэнна, ці вот ужо па слядах апошніх падзеяў?
Кніга задумывалася дзесьці год таму, але вось менавіта па слядах апошніх падзеяў я зразумела, што трэба яе выдаваць як мага хутчэй. Таму што стаўленне так, можна сказаць, што одного кола людей ставлення змінилося, але інше коло людей, наоборот, каже, що зараз не до білоруської мови, що ой, не пишите про цю білоруську мову, і це кажуть так само прихильники перемен. Ось, тому важливо про це казати, тому що проблема є. Ось, я рішу, що обороняти свої права треба завжди, не тільки коли там відбувається, ну, у нас весь час у Білорусі була вельми кепська політична ситуація, і просто чекати перемоги, як після обороняти свої права, це неправильно, треба обороняти свої права паўсюль, ну, і
заўжды. Таким чынам, як выглядае кніга ў тым сэнсе зместа, не вокладкі, а пра што там ідзе гаворка, пра тое, што як усё дрэнна, як нас не беларускамоўных не разумеюць, і хутка родная матчына мова памрэ, ці вот як, пра што ідзе гаворка?
Збольшого так, гэта пра тое, як усё ў нас дрэнна. Вось, таму што, ну, вось вы казалі, што 8 месяцаў таму там стаўленне змянілася, але насамрэч стаўленне мала што вырашае, вырашае палітыка. Вось, і дыскрымінацыя як была, так і ёсць, і нягледзячы на ўсе падзеі ў краіне, як у нас было, ну, у студентов, наприклад, не було магчымасці навчацца па-беларуску, так і нема. Вось, і ў бліжэйшым часе і так само не будзе. Ось, тому гэтая книга – это короткие оповеды людей, которые сутыкнулись с мовной дискриминацией, с разной мовной дискриминацией. Я хочу показать, что она бывает разная, и с ней может сутыкнуться кто заугодно. Ось. Там есть и истории про то, как человека, например, не взяли на працу про белорусскую мову, истории про то, как человека сбивали за белорусскую мову, разные истории про то, как дети там не зрозумели, эти дети там пронизили. И это такая речь, з якої кожен день сутикаються тисячі білорусів, насамреч, які розмовляють по-білоруску.
Скільки героїв у книзі?
Було 100 героїв на момент публікації, але ось коли я публікувала це, то додалося ще кілька історій, тому буде ось 100 з нічим.
100 з нічим історій і усі, ну так би мовити, трагічні, коли були ніякі проблеми у чоловіка, який вживає білоруську мову.
Ёсць таксама і смешныя гісторыі. Напрыклад, чалавек просіць прадаць яму чырвоны палмел, яго не разумеюць, ён кажа «палмел red please», і яму кажуць «а, красны, так бы і сказалі», напрыклад. Але гэта больш сумна, чым смешна, насамрэч, што ось нават ангельскую мову часам разумеюць больш, чым дзяржаўную беларускую мову. Ёсць гісторыі, яны смешныя, але вось адзін суразмоўцаў вельмі добра сказаў, ну вось шмажам сутыкаемся з тым, што «ой, у вас такая класная беларуская мова, мова, там размаўляеце вы такія, такая маладзец, але вось адчуваеш сябе вось, ну, добра акрэсліў адзін з маіх суразмоўцаў, што быццам бы чалавек з цёмнай скурай, якому кажуць, якая ў цябе класная цёмная скура. Ну, увогуле, ну, гэта паказвае гэтыя добрыя выпадкі смешныя, не таксама паказваюць дыскрымінацыю. Таму што да чалавека з рускай мовы ніхто не скажа, якая ў цябе класная руская мова.
Вот такія вы беларускамоўныя, нават калі вас пахваляць, вы ўсё адно ў гэтым бачыце нешта дрэннае.
Я просто хочу, каб людзі прачыталі гэтую кнігу і па-першае, ну, увогуле, я хочу, каб гэтыя людзі, шмат сітуацый, што чалавек кажа ў сям'і, я перахожу на беларускую мову, а яго там некія непаразуменні ўзнікаюць. Каб людзі маглі гэтую кнігу паказаць вось сваёй сям'і, сваім працадаўцам і гэтак далей. І як мы з Ігорам жартуем, што я адмыслова раблю кнігу ў твёрдай вокладцы, твёрдай вокладцы, таму што калі не дойдзе змест, можа дайсці форму. Да не, насамрэч, трэба казаць пра праблему, таму што калі не казаць пра праблемы, то яны просто не будуць вырашацца. І першы крок менавіта, каб грамадства асэнсавала, што гэтая праблема ёсць. Вось. І важна, каб людзі, якія прачытаюць гэтую кнігу, таксама, магчыма, нехто з іх удзельнічае ў гэтай дыскрымінацыі, каб яны не ўдзельнічалі ў ёй. Вось.
Аліна, але ўсё ж такі, ну, не можа быць усё такое толькі трагічнае. Ну, безумоўна, кнігу можна скласці выключна на нейкіх такіх прыкладах негатыўных, але ж, ну, павінна быць лыжка мёду ў гэтай вось дзежцы дзёгцю. Ёсць нейкія там станоўчыя прыклады. Ну я не ведаю там, калі вот хтосьці там с тым сваім прыкладам змусіў, не змусіў, а натхніў іншых людзей пераходзіць на беларускую мову.
А такіх прыкладаў шмат, нават у маім жыцці ёсць, але я іх адмыслова не змяшчаю ў гэтую кнігу, таму што я пішу менавіта пра дыскрымінацыю і калі пішаш пра праблему, трэба пісаць толькі пра праблему, каб быў ясны мэсэдж увогуле гэтай кнігі, каб чалавек зразумеў, што праблема ёсць. А насамрэч прыкладу такіх шмат, так. Нават у маім асяроддзі такія прыклады ёсць.
Ну а ў кнізе яны ёсць?
Не, у кнізе іх не будзе, таму што кніга менавіта пра праблему. Вось, у мяне там была прапанова у суполцы «Умовы для мовы» напісаць яшчэ адну кнігу пра пазітыўныя прыклады. Гэта цікавая прапанова і, ну, можа быць, так і зробім.
Дарэчы, каментар з нагоды вось вашых словаў пра тое, што нават цяпер прыхільнікі пераменаў, як іх называюць, ўсё ж такі не прымаюць блізка да сэрца моўнае пытанне праблемы беларускай мовы. Карачун піша, без мовы аніякіх зменаў не будзе, прынамсі да лепшага. Пакуль народ чужую мову ведае лепш за сваю, ён жыве ў чужой інфапрасторы. І так ці іначай трапляе пад яе ўплыў.
З такім меркаваннем, так, на конт інфапрасторы, гэта вельмі важная рэч. Таму што мы нават не цэнім сваё, і вось быў такі дзень, калі памёр вось зусім нядаўна Леанід Лыч, гэта беларускі гісторык, ён вельмі шмат чаго зрабіў для беларускай мовы, але ў гэты дзень, напрыклад, Навальны вяртаўся ў Расею, і ўся стужка ў Фейсбуку была ў Навальным, і вось мне гэта было крыўна вельмі, таму што беларусы, яны не ведаюць сваё, не цэняць сваё, бо чытаюць па-руску і чытаюць пра Расею. І я не бачыла такой цікавасці з гэтых жа фрэндаў, можна так сказаць, напрыклад, да падзеў у іншых суседніх краінах, напрыклад, у Літве. Хаця там таксама розныя цікавыя рэчы адбываюцца. У Польшы таксама зараз шмат чаго адбываецца, таксама ёсць парушэнне правоў чалавека, але вось мы бачым, што з-за мовы людзі ведаюць толькі рускую мову і чытаюць расійскую навіну, быццам бы жывуць у Расіі. Вось. Ёсць такая рэч, і гэта праблема. Я лічу, што беларуская мова увогуле можа быць такім маркерам, бо нас што адрознівае ад іншых прадстаўнікоў іншых народаў? Нас адрознівае толькі мова, таму што, як мы ведаем з нашага выпадку, сцяг можна скрасці, напрыклад, а мову скрасці нельга. Таму вось людзі, яны неяк павінны прыйсці да гэтага, зразумець, што беларуская мова гэта тое, што нас яднае, тое, што нас адрознівае ад іншых і робіць нас адметнымі.
Згодным, дарэчы, вось Владзімір Федарэнка пытаецца, што з вашым сцягам? Зноў лунае ці не?
Не, у нас жа скралі два сцягі, адзін флагшток пагнулі, адзін флагшток таксама скралі, і я нават не ведаю, як яны, ён такі цяжкі быў з даху, як яны яго, ну, унеслі ўначы, у цемры. Это просто некі трэш, там людзі рэальна жыццём рызыкавалі, напэўна. Вось, і мы будзем зараз усё гэта рамантаваць і думаць аб тым, як нам зрабіць плот павышэй. Вось, і пасля зноў павесім сцяг.
Сабаку трэба ў двары завесці якую-небудзь добрую.
Ну вось, можа быць, у суседзяў ёсць сабака, і яна маўчала, блін. Мы бы пачулі. Я ўвогуле здзіўленая, што мы нічога не пачулі, таму што, ну, тут вельмі ціха. У нас маленькая вуліца, тут амаль нікога няма.
Заяву на аб крадзяжы ў міліцыю напісалі?
Мы пачакаем крыху справу там, што гэта як мінімум два артыкула, 202 і 205, гэта крадзёж і гэта парушэнне прыватнай уласнасці, вось нешта такое. І там вельмі доўгія тэрміны. Таму ёсць сэнс пісаць заяву тады, калі будуць разглядаць. І дакладна, я ўпэўнена, што мы даведаемся дакладна, хто гэта быў, таму што такія рэчы нават у Беларусі вельмі, ну, даволі нармальны такі працэнт раскрываемасці.
А выдаваць якім чынам будзеце?
Проста ў выдавецтве, як і дзве папярэднія кнігі, якія мы выдавалі. Мы збіраем грошы праз крамфанды. Вось талакой, і кожны чалавек можа замовіць сабе, вы зараз зайсці па спасылачцы там на маёй старонцы, замовіць сабе асобнік. Вось, і калі сродкі будуць сабраныя, і тэкст будзе дэрэдагаваны, мы пойдзем проста ў выдавецтва, заключым дамову і, ну, як звычайна, будзем выдаваць.
Ну так, але найперш першым выдаваць трэба, як сказала Аліна, сабраць неабходную суму грошай, ну, каб заплаціць выдавецтву за іх працу. Для гэтага створаная адпаведная староначка на платформе, на пляцоўцы краўдфандынгавай Талака. Заходзіце на гэтую пляцоўку, пішыце мова 404 і замаўляеце сабе 5 асобнікаў, як мінімум для пачатку, каб от сабе і іншым людзям раздаць, каб ведалі, у якім стане знаходзіцца у Беларусі мова тытульнай нацыі. Так, правільна ўсё сказаў, ці штосьці дадаць хочаш?
Так, так. Там ёсць розныя лоты, можна замовіць асобнік, можна замовіць некалькі асобнікаў, можна замовіць там асобнікі, падарункі, і гэтак далей. Вось, трэба проста зайсці на староначку і выбраць тое, што вас цікавіць. І гэтым вы патрымаеце увогуле, ну, не толькі атрымаеце кнігу, вы увогуле патрымаеце барацьбу за моўныя правы ў Беларусі. Таму што кніга, яна паказвае праблему, і важна, каб людзі яе пабачылі.
Цалкам размову с Алінай Нагорнай можна паслухаць і паглядзець на сайце еўрарадыё.пл і ў нашых сацыяльных сетках.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
А мы пашлі святкаваць юбілей Еўрарадыё.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.